Dagskrármálið, úttekt á öryggisbúnaði Vestmannaeyja ferjunar Herjólfs, þingsályktunartillaga, mál 276 á þingskjali 319, fyrri umræða. Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Árni Jónsson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar úttekt á öryggisbúnaði Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs. Herjólfur hefur reynst ágætlega í þau tæp 20 ár sem að hann hefur verið í notkun, en það löngu kominn aldurstími á skipið og þó að það sé, þó að þessi haldið úti ennþá og verði einhver missir ennþá, vonandi ekki meir en 1-2 ár í tengslum við Landeyjahöfn og Þorlákshöfn, að þá er mikilvægt að tryggja að allir þættir í skipinu séu tryggir. Það komu ábendingar frá reyndum baráttumönnum í öryggismálum, þeim Sigmundi Jóhannssyni, uppfinningamanni og teiknara, og Friðrik Ásmundssyni, fyrirhönd skipstjóra og skólastjóra stýrimannaskólans í Eyjum, fyrirhönd félags áhugamanni í Vestmannaeyjum um öryggismál sjómanna, að alvarlega brotalamir séu í öryggisbúnaði Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs. Og víst er miðað við að lífaldur ferja af sömu svipari gerð og Herjólfur séu 15 ár, en nú er skipið sem stað ná 20 ára aldrinum. Og það skiptir miklu máli að huga vel að þessu og tryggja allir þættir séu lagi. Í þessari þingsályktun er talin upp ein 11 atriði sem þurfa að huga að, og að lokinni þessari umræðu þá óska ég eftir að málnusti vísa til samgöngunefndar með það auðvitað í huga að það komið síðan á borð innanríkisráðherra til þess að fylgja eftir úttekt sem að er ástæði til að gera með svo steyðurlum vafa í þeim efnum. Og þess verður að gæta nummer 1, 2 og 3 í öllu að lítur að sjósókn og farþegaflutningum sjó, að öryggi sé í fyrirrúmi.
Fleira ekki hvað því hljóðs og er umræðu lokið, til að gengur út í síðar umræðu og samgöngunefndar ef engir hefur andmælum.